self-made millionaire. Turn it up and tone it down. Entertain like a fucking clown. Hoxe comezamos programa co sexto traballón de quen estamos a escoitar de fondo, de Stephen Wilson, que vende presentar novo disco, un traballo que se vai publicar esta mesma semana, o día 29 de Xaneiro, un disco post-pandemia, no que pois atopamos temas como este que estamos a escoitar de fondo. Que tal? Como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de Luns de Cancións para Xordos e o facemos con esta novidade que nos vai deixar precisamente esta semana que vimos de inaugurar o regreso de Stephen Wilson que vai presentar o seu novo disco. Fará o día 29 un traballo que chama The Future Bites e que soan deste xeito. 41 minutos de música que son a continuación aquel Home Invasion in Concert at the Royal Albert Hall de 2018 e que está composto por 9 cancións, entre las esta Self que vimos de escoitar, un traballo que ademais vai estar presentando en España, segundo xa deu a coñecer o seu obxectivo de facelo no mes de outubro. Iso sí, ainda moitos meses por agardar para poder escoitar este novo traballo, un disco que tamén di e unha exploración de como evoluciona o cerebro humano na era da internet. Pois ao final do programa escoitaremos outra das cancións deste disco que edita a través do selo Caroline International, pero agora continuamos camiño e falando tamén de novidades, como é o caso dos regresos dos Django Django que están a piques de presentar o seu novo disco. Chámase Glowing in the Dark, en el atoparedes temas como este Free from Gravity.
It was wrong, wasn't even worth the trouble. Think we knew it all along. What's your philosophy? I'm tripping up. We're getting higher.
O grupo británico de pop rock electrónico Django Django, que veñen de anunciar o lanzamento do seu novo traballo, será o 12 de febreiro a través do selo Because Music, un disco que chaman Glowing the Dark, que no cato paredes temas como este, cun son ecléctico din desafiando os xéneros e comezando a experimentar noutros novos espazos e noutras visións. Un álbum no cato topamos con temas recorrentes como a evasión e tamén escapar dos problemas. Son temas como a desesperación, as limitacións e a vida nunha pequena vila, entre outros. Coñeceremos o completo este novo traballo xa no mes de febreiro, pero agora continuamos viaxando. E o facemos para falar dun dos temas que está dando máis que falar nas últimas xornadas, a colaboración de Rosalía con Billie Eilish.
Dime si no me perdonas. I needed to go, cause I needed to know you don't need me. You
Pues así como súa primeira colaboración da artista californiana que canta por primeira vez en español nesta nova canción xunto á artista catalana Rosalía, gravada pola serie Euforia, un tema que chaman Lo vas a olvidar. Así é, esa nova colaboración, aínda que iso sí, aquí a artista catalana tivo moito que decir porque o seu estilo está moi marcado neste tema, unha canción que foi gravada polas dúas mozas para formar parte da banda sonora da serie Euforia. Trátase da primeira colaboración de Rosalía e Billie Eilish, aínda que iso sí, parece que non será a última. Rosalía dicía en abril de 2020 que estaba a piques de rematar unha canción entre as dúas, un tema que agora xa podemos coñecer e tamén ver. Pero agora xa cambiamos de estilo e achegámonos ata Islandia para falar de Jónsson, do líder do Sigur Rós, porque continúa presentando novo material, temas novos como este Mold.
Outside, he
Así que como son o novo do músico islandés, que é un tema que foi coescrito xunto ao produtor británico Eiji Cook, que conta tamén cun videoclip que xa se pode ver na internet. John sí que publicaba o pasado ano o seu último traballo en solitario, titulado Shiva, e tamén un LP xunto ao Sigur Rós, aquel Odin's Rave Magic. Pois, mentres agardamos por novo material, aquí temos este tema, esta nova proposta que nos fai John sí, pero agora cambiamos de estilo e o facemos para falar de máis novidades no panorama internacional, como é o caso do novo traballo de Rai. Ven de estrear o seu novo disco, un traballo que xa vimos descubrindo nas últimas semanas e que chama Home. Así como soa a continuación o último traballo deste artista canadense, Mike Milosh, que se agocha baixo o nome de Rai. O pasado ano presentaba a través do selo Loma Vista o seu terceiro traballo, Spirit, e agora xa ten continuación con este Home, no que atoparedes temas como Black Rain, unha traxectoria xa de éxitos que arrancaba a partir sobre todo do seu segundo traballo, aquel Blood, que presentaba en 2018. Pois así, continúa con esta nova proposta que se publicaba o pasado venres, o día 22 de xaneiro, a través tamén do selo Loma Vista, un disco no que se incluen pois todos eses temas que foi dando a coñecer nas últimas semanas e que foi grabado entre os estudos Anxelinos de Unit Recording Studios e Revival at the Complex, tamén no seu estudio que ten a súa casa. Foi mesturado por Alan Mahler, en el atopamos temas como este que vimos de escoitar. Pero agora xa é tempo de cambiar, deixamos esas 13 cancións para presentar vos xa o que será o noso disco da semana. Ese traballo que iremos escoitando un pouquinho máis polo miúdo, tanto na xornada de hoxe como tamén o mércores e o venres. Trátase do novo disco do Shame, un traballo que chaman Drowned and Pink e o segundo da traxectoria desta banda británica, coñecida por ese post-punk que lle abriu o camiño no ámbito internacional. O pasado 15 de xaneiro publicábase a través do selo Death Ocean, un disco que foi producido por James Ford e que hoxe comezamos a percorrer con este March Day. Esta é unha das 11 cancións que atoparedes nese novo traballo do Shame, a banda británica que vende presentar o seu novo disco, un traballo que foi grabado entre xaneiro e febreiro de 2020, pero que decidiron adiar a súa publicación por mor da pandemia, xa que se retrasou a parte da postproducción. Finalmente saía o 15 de xaneiro a través do selo Death Ocean, un disco que pois está cheo de post-punk, que é a continuación aquel Songs of Price de 2018. momento, mércores, gozaremos doutra desas cancións, pero agora xa é tempo de despedirnos e o facemos con Steve Wilson, porque nestes días está falando del grazas á publicación do seu último traballo, un disco no que reflexiona de como está a cambiar o noso cerebro por mor das novas tecnoloxías, e o sexto traballo do artista de Future Bites, así como se chama este disco que estamos escoitando, a unha desas nove cancións. Agora escolleremos outra, este King Ghost, co que hoxe vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada, e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o mércores, como sempre, a iso da unha e ás 5:15.
Gather my thoughts, or will you help me find the transitions I forgot? Or can you be me for a moment? Yeah, live inside me, see the world the way it always looks to me. You're kind of wasted, and I wish I'd waited for you to come to. Skyoka.